Slăvit să fie Domnul! Îngăduiți-mi să fac o considerație pentru cei care i-am văzut de la început că stau în picioare și m-am gândit că e ca și cum în 2019 ai face misiune cu trenul sau pe jos, când toată lumea e giftuită cu mașini de toate felurile. Cam așa este să stai în picioare când alții au un confort extraordinar și totuși să fim aici și cu trupul, dar și cu inima. Slăvit să fie Dumnezeu! Despre asta nu-i scris în Biblie că Domnul răsplătește când stai în picioare, cum e scris de alte lucruri, dar știm că Dumnezeu face nespus mai mult decât ne putem noi da seama, inclusiv asta. Plec de la două premize în mesajul care l-am în această dimineață pentru dumneavoastră. Prima este că obișnuiesc să spun altora ceea ce Dumnezeu îmi spune mie și aș vrea mereu și mereu să pot spune doar asta, e adevărat, din Scriptură. Când Dumnezeu îmi vorbește și ceva se aplică pentru viața mea și Dumnezeu îmi răspunde și Dumnezeu mă atinge, cred că experiențe similare au atâtea alte persoane din casa lui Dumnezeu. De aceea folosesc și forma aceasta de a împărtăși altora ceea ce Dumnezeu îmi spune. Iar a doua premiză, e adevărat, pentru mine ele sunt clare, sunt precise, dar sunt supuse judecății. Cineva poate să nu le agreeze. A doua premiză este că m-am uitat și am văzut și când a cântat fanfara, și când a cântat corul, au cântat și adunarea. Și dacă frații musafiri sau gazde ar cânta aceleași cântări în fiecare duminică, adunarea ar cânta de fiecare dată cu inimă și cu drag. Așa-i? Dacă eu vă spun dumneavoastră că predic asta, am predicat-o și în alte biserică, sper să o primiți la fel de drag, ca și cântările. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și dacă e valabil în România, e valabil și în Austria, dacă e valabil într-un oraș, este și în altul. Așa că, pentru că am văzut de când am intrat pe hol, foarte multe persoane cu Scriptura și eu agreez treaba asta. Mereu le spun altora, veniți la biserică cu Scriptura. Eu vă invit să o deschideți. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, o să citim 7 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, primele 7 versete. Vă invit să vă ridicați. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă, a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Amin. Vă rog să vă așezați. În fiecare zi noi ne rugăm și chemăm numele lui Dumnezeu și avem atâtea experiențe în care putem mărturisi că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Și se cuvine să zicem, slăvit să fie numele Tău, Doamne! Ne rugăm pentru lucruri obișnuite, cotidiene, că asta ne învață Biblia, în orice lucru să ne rugăm. Dar avem și situații speciale când ne rugăm, în care zicem, Doamne, dacă Tu faci ceva, se întâmplă. Iar dacă Tu nu pui mâna și nu intervii, e praf. Și de atâtea ori cred, cei care suntem aici putem să spunem că am avut situații de felul acesta în care ne-am rugat și am zis, Doamne, numai Tu mai poți interveni. Și Dumnezeu și-a onorat numele și și-a scos slava prin intervenție la rugăciune. Slăvit să fie numele Lui. Aveți experiențe de felul ăsta? Dar în această zi am citit despre două femei care s-au rugat. E un fel de a spune. Și au zis, Doamne, avem și noi o cauză acasă. Avem un frate care este bolnav. Nu i-au zis, știi, de atâtea ori ai fost tu la noi. De câte ori ai mâncat în casa noastră. Dar au îndrăsnit la Iisus și au zis, Doamne, vino. Dacă ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă, dacă avem situații limită în care strigăm către Domnul și Dumnezeu ne ascultă, aș vrea să vă întreb, oare aveți situații în care ne-am rugat și parcă cerul era închis? În care am strigat către Domnul și parcă Dumnezeu numai nu ne asculta? Ce se întâmplă atunci când ne rugăm, atunci când chemăm numele lui Dumnezeu, atunci când strigăm către Domnul și suntem copii ai lui Dumnezeu și îl iubim pe Domnul și îl slujim pe Domnul și mergem la biserică și citim Biblia și stăm înaintea Domnului și totuși parcă cerul este închis? Scripturile ne spun că dacă ne rugăm și Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune, un lucru care ar trebui să-l facem este să ne judecăm pe noi înșine, să ne cercetăm. Exact cum spune Pavel în contextul administrării cinei, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și Dumnezeu vorbea prin profetul Isaia că mâna Domnului nu este prea scurtă, și nici urechea lui nu este prea tare ca să nu audă. Dumnezeu poate să răspundă și Dumnezeu vrea să răspundă. Dar dacă se întâmplă ca să nu răspundă, zice profetul Isaia, există ceva între noi și Dumnezeu care îl împiedică să ne asculte. Așa e Scriptura. Și acel ceva se cheamă păcat. Dacă ne cercetăm și găsim că este ceva, ne smerim, cerem iertare și Dumnezeu are milă. M-am uitat la aceste două femei, nu că n-ar fi fără păcat, că Biblia spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar n-am găsit în Scriptură ca femeile astea să se facă vinovate de ceva anume înaintea Domnului Iisus, încât să zică, Domnul știi, de-aia nu vin la voi, pentru că... Dacă ne cercetăm și nu găsim ceva anume care să-L oprească pe Dumnezeu să ne răspundă, tot în Scriptură găsim de data aceasta în cartea Apostolului Iacov că trebuie să fim atenți la gândul din spatele rugăciunii, sau mai bine zis, la motivația rugăciunii. De ce cerem lui Dumnezeu ceea ce îi cerem? Și Iacov spune foarte clar, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând să risipiți, adică motivația din spatele rugăciunii nu este una onorabilă. De asemenea, m-am uitat la cele două femei și n-am putut să identific o motivație egoistă atunci când trimit un e-mail la Domnul Iisus sau, mă rog, o comunicare, cum era în vremea aceea, să-i spună, vino acasă că Lazar este bolnav. Și cu toate acestea, am găsit scris că atunci când Iisus a auzit că Lazar este bolnav, a luat primul tren, s-a urcat în BMW și a zis, mă duc în Betania, că Lazar e prietenul meu. Așa a făcut Domnul? Zice Biblia, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit. Mesajul din această dimineață l-am intitulat, ce se întâmplă când Dumnezeu zăbovește? Când ne rugăm, când strigăm la Domnul, când considerăm că avem toate premisele ca Dumnezeu să ne răspundă, să vină, să intervină și parcă cerul este închis. Patru lucruri aș vrea să spun. Nădăjduiesc să mă pot încadra. Asta e un test pentru mine. Poate și pentru dumneavoastră. În primul rând, când Dumnezeu zăbovește, dragostea Lui față de noi și relația Lui cu noi rămân neschimbate. Dumnezeu continuă să ne iubească și Dumnezeu continuă să fie Tatăl nostru. Amin. De unde am înțeles lucrurile acestea? În Evanghelii sunt peste 30 de minuni săvârșite de Domnul Iisus în interacțiunea cu oamenii nevoiași. În niciuna dintre aceste situații n-am găsit scris ce am găsit scris aici de 3 ori. Și anume că Iisus îi iubea. Nu e scris că a iubit pe slăbănogul la care s-a dus la scăldătoare și l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Nu-i scris. Credem și știm că l-a iubit, că învățătura generală a Bibliei ne spune că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Amin. Nu ne îndoim de lucrul ăsta. Dar nu e scris punctual acolo, nici în alte situații. Iar aici, de 3 ori se spune că Iisus îl iubea pe Lazar. Și am zis: Doamne, dar cum vine asta? Părtinire? Știți când au trimis femeile mesajul la Domnul Iisus, cum i-au zis? Doamne, fratele nostru e bolnav? N-au zis așa. Doamne, prietenul tău e bolnav? N-au zis așa. Doamne, Lazar este bolnav? N-au zis așa. Au zis: Doamne, acela pe care îl iubești. Femeile, când au identificat persoana pentru care au mijlocit înaintea Domnului Iisus, au zis: este persoana pe care tu o iubești. Autorul acestei evanghelii consemnează în textul scurt care l-am citit că Iisus iubea și pe Marta și pe Maria, dar Iisus iubea pe Lazar. Deci până și într-o sferă mai largă s-a constatat și era convingere că într-adevăr Iisus îl iubea pe Lazar. Ba mai mult, când cei care au venit din Ierusalim și din împrejurim ca să mângâie pe cele două femei, că între timp Lazar murise și fusese și slujba de înmormântare, când l-au văzut pe Iisus plângând, ce au zis? Iată cât îl iubea de mult. Mi-am dat seama că dacă într-o singură situație din peste 30 de situații este scris că Iisus îl iubea și e scris de 3 ori. Adevărul este că atunci când Dumnezeu nu lucră cum ne așteptăm noi, Satana folosește această întârziere sau acest plan al lui Dumnezeu ca să strecoare în mintea și în inima noastră îndoiala cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Oare ne mai iubește Dumnezeu? Nu vi s-a întâmplat să vă îndoiți de dragostea lui Dumnezeu când Dumnezeu n-a făcut ceea ce i-ați cerut sau așa cum ne-am așteptat? Dar când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu continuă să ne iubească. Relația Lui cu noi rămâne aceeași. Ați remarcat cum a început capitolul 11? Îl scrie Ioan, unul din cei 12, și zice așa: un oarecare Lazar era bolnav. Sunt surprins, cred că nu este doar un joc de cuvinte la autorul acestei evanghelii, dar sunt surprins ca un pastor, vorbesc un pic pe limba de 2019, când vorbește despre cineva din biserică, să zică: mă, un oarecare, nu știu, dirijor, diacon, păstor, membru, dar să zici un oarecare Lazar e bolnav. Așa a scris Ioan. Dar când a vorbit Domnul Iisus despre Lazar, știți cum a vorbit? E scris? N-am mai citit, să fie citirea mai scurtă. Dar Domnul Iisus a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme. Și eu mă duc să-l trezesc. Spuneți dumneavoastră, e diferență între un oarecare și prieten? Mare diferență. Și am înțeles că atunci când Dumnezeu zăbovește și avem sau suntem ispitiți de cel rău, cum că Dumnezeu ne-a abandonat, cum că Dumnezeu nu mai are milă de noi, cum că ce tată își lasă copilul să stea acolo sau să stea în durere, noi să înțelegem din experiența lui Lazar și din faptul că atunci Iisus a zăbovit că și dacă Dumnezeu zăbovește, relația lui cu noi este aceeași. Adică Dumnezeu e Tatăl nostru, iar noi suntem copiii lui. Slăviți să fie numele Său! Frați și surori, știți că Satana, înainte de orice, când l-a ispitit pe Iisus, a lovit în relația dintre el și Tatăl? Îi drept? Noi vorbim de trei mari ispite. Dacă l-o zice Biblia că l-au ispitit 40 de zile sau că l-o lăsa pentru o vreme. Deci l-o tot ispitit Satana pe Domnul. E adevărat, sunt relatate trei, dar cum încep ispitele? Dacă ești ce? Fiul lui Dumnezeu. Adică Satana a încercat să lovească în relația dintre Iisus și Dumnezeu Tatăl. Pe limba noastră sună cam așa. Nu încerca să-mi spui tu mie că Dumnezeu e Tatăl tău și tu 40 de zile stai flămând în pustiu. Că dacă noi ne-am lăsat copiii flămânzi, nu 40 de zile, 4 zile, ar veni cei de la asistență socială și ne-ar lua copilul și ar spune, băi, nu te califici de părinte. Cum îndrăznești tu să-mi spui mie și să mai pretinzi că Dumnezeu e Tatăl tău când tu ești singur și nu ești în confort? Ba mai ești și ispitit. Vreau să vă întreb, când Satana l-a provocat pe Domnul Iisus și a zis, cred că ar trebui să ai o reconfirmare că Dumnezeu e Tatăl tău și dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele astea să se facă pâini. Întrebare, putea Iisus să transforme pietrele în pâini? Cineva spunea, dacă vrea Iisus, poate să facă și dintr-un cerc pătrat. Adică un cerc să-l facă pătrat. Că El e Dumnezeu, dar niciodată nu va face ceva împotriva naturii sale. Dar altă întrebare. Avea nevoie Iisus să transforme pietrele în pâini ca să-și demonstreze Lui însuși că este Fiul lui Dumnezeu? Ce ziceți? Avea nevoie? E adevărat că atunci când a fost botezat în apă, zice Biblia, s-a întâmplat ceva pe când ieșea din apă. S-a deschis cerul, a venit Duhul Sfânt în chip de porumbel, s-a așezat peste Iisus și din cer, așa e scris, s-a auzit un glas, vorbea cineva. Și cel care vorbea era Tatăl. Și ce a zis Tatăl din cer? Ca să audă Iisus, Fiul lui care nu se îndoia că-i Fiu, și să audă oricine din cei prezenți și să audă și cei care au scris aici. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Pentru că dacă Dumnezeu nu lucră cum ne așteptăm noi, dacă Dumnezeu zăbovește și face altfel decât ne gândim noi, El continuă să ne iubească și El continuă să fie Tatăl nostru. Se cuvine să zicem, slăvit să fie numele Tău, Doamne! Oare ne-am îndoit vreodată de dragostea lui Dumnezeu și de calitatea Lui de Tată datorită circumstanțelor prin care noi am trecut? În această zi Dumnezeu ne spune prin Scriptură, eu continui să te iubesc. S-ar putea să nu poți conta cândva pe dragostea partenerului, să nu fie așa și nu e așa în casa Domnului, dar să știți că ispitele sunt mari. S-ar putea să nu poți conta pe dragostea părintească, să nu poți conta. Noi am găsit un copil care era cam așa de lung, să zic lung, nu? Și l-am găsit într-un pătuț. Nu i-am spus niciodată, mă băiete, cineva te-a lăsat acolo. Ci am spus, te-am găsit. Că poate o mamă să-și uite copilul. S-ar putea să nu-l mai iubească. Dar dacă poți conta pe cineva și pe dragostea cuiva, acel cineva este Dumnezeu care ne iubește. În al doilea rând, când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu lucrează la vremea Lui. Sunt două premize aici care generează o atitudine. Iisus află că Lazar este bolnav, Iisus îl iubește pe Lazar, deci, spuneți dumneavoastră, Acum ați venit cu Bibliile. Vă rog, uitați-vă la mine, eu mereu spun că nu-s frumos. Am soție frumoasă, dar eu nu-s frumos. Faceți abstracție de faptul că știți cum e scris în Biblie. Dar când eu citesc în Biblie despre faptul că Iisus află că Lazar este bolnav, Iisus îl iubește pe Lazar, eu m-aș aștepta să citesc, deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a luat primul tren și s-a dus în Betania. Dar Iisus n-a făcut așa. Eu în 2 decembrie 2014 am avut accident pe dealurile Coșeviței. Mă rog, contează mai puțin dacă dumneavoastră nu știți ce e aia și unde e asta. Fapt este că am căzut în prăpastie vreo 43 de metri, după raportul poliției, mașina praf, eu n-am avut niciun os fracturat, asta e altă poveste. Cu 2 zile înainte a fost lucrare în Betel, în Hațec, Satana se luptă să-ți ia viața. Eu m-am gândit la viața asta sufletească, că să luptă Satana cât poate, nici pe departe la viața fizică, și n-am avut niciun os fracturat. Dumnezeu mi-a dat zile. Dar la primii oameni care au venit jos, am ieșit din mașină pe burtă și am rămas blocat lângă mașină până a venit ambulanța. Am zis, oameni buni, căutați-mi ochelarii, că mi-au sărit de pe ochi, și telefonul. Și primul lucru care l-am făcut, am sunat soția și am zis, Dana, am avut accident, sunt în iarbă la Coșevița, și am închis telefonul. Am mai dat un telefon la fratele meu cel mai mare, care are copii pe aici prin Viena, Valeriu, că el e prin zonă. Îl sunasem cu 5 minute înainte să-i spun, vezi că trec prin dreptul casei lui tale, dar numai te salut că am treabă. Și l-am sunat să vii să vezi de mașina asta că eu sunt la pământ. No, acum spuneți dumneavoastră, soția mea când a primit telefonul ăsta, ar fi trebuit să zic, că dacă ar fi zis așa, mă Mircea, stai, nu închide repede telefonul, stai să spun ceva. Vezi tu cum e iarba pe acolo, pe la Coșevița? Vezi tu dacă vine ambulanța? Vezi tu dacă te-or duce la spital? Dar peste vreo 2 zile, mai sună-mă să-mi spui unde ești. Aș fi zis, frați și surori, e Biblie. Era prieten. Îl iubea, a aflat că este bolnav și în loc să se ducă rapid acolo, a mai zăbovit 2 zile. De ce? Că Dumnezeu are vremea Lui în care lucrează și vremea Lui este determinată de planul care l-are Dumnezeu. Felul Lui în care lucrează, timpul în care lucrează, diferă de timpul nostru pentru Dumnezeu. Timpul în care lucrează e la fel de important ca însăși lucrarea care vrea să o facă. Că El face toate lucrurile la vremea lor. Slăvit să fie numele Lui. 2 tineri se căsătoresc. E scris în Biblie. Ca mai bine să vorbim de așa din Biblie. Și când se căsătoresc, ca de obicei tinerii au probleme. Și ăștia doi au avut probleme. Soția nu putea să nască. Și zice Biblia că Isaac la 40 de ani s-a căsătorit și a luat o nevastă frumoasă. Dar zice, soția lui nu putea să nască. Nu mai deschid acum Biblia acolo. Și zice, s-a rugat Domnului și Domnul le-a ascultat rugăciunea. Ce repede, ce simplu, așa-i? Te căsătorești, ai probleme, te rogi, Dumnezeu răspunde. Dar câteva versete mai jos, zice că s-au născut 2 copii. Dar știți câți ani avea tata lor când s-au născut ăștia 2 copii? Avea 60 de ani. Adică de la 40 de ani până la 60 de ani omul ăsta nu m-a s-a rugat. Știți de ce? Pentru cauza asta. Că Dumnezeu lucrează la vremea Lui. Dacă Dumnezeu nu vine atunci când credem noi că ar trebui să vină, Dumnezeu are timpul Lui când trebuie să lucreze. S-a dus la Avram când acesta avea 75 de ani și a zis, am să fac din tine un neam mare. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu și a plecat din casa tatălui, din Haran și s-a dus în Canaan. N-a văzut în poze, n-a văzut în video, nici pe Facebook, pe nimic s-a dus, că l-a crezut pe Dumnezeu. Și a zis, am să fac din tine un neam mare. Și vine o vreme și zice nevasta, bă omule, hai să fim serioși, că până la urmă tot oameni suntem. Uite, este un obicei în vremea noastră. Dacă tu ai și dacă aducem o roabă aici, roaba mea, și dacă ea naște pe genunchii mei, copilul e a nostru. Și Avram a zis, mă, dacă tu, Doamne, fer să nu faci, a zis și nevastă, nu? Dacă tu nu, să fie.
și s-a născut Ismael.
Dar cel care a rostit cuvântul inițial e cel care veghează asupra cuvântului lui să se împlinească. Și vine periodic la Avram și zice: Avrame, am să te binecuvintez. Și pe când avea Avram 99 de ani, vine Dumnezeu și zice: nu, Avrame, să știi că a venit vremea să-ți schimbi numele. Da, da, zice, din Avram te fac Avram, dar să știi că schimbi numele și la nevasta ta. Din Sara eu să o numim Sara, dar de ce vrei să-i schimbi numele? Mă faci acum să-i schimbi pașaportul, buletinul, tăte. Zice, am să fac din ea, o am să scot din ea, am să-i dau un fiu și am să fac din ea o seminție mare. Ei dai un fiu? Știți ce o zis Avram? Textual citez. Trăiască Ismael înaintea ta. Adică am rezolvat noi problema. Dar Scriptura spune că Dumnezeu a zis, din tine și din soția ta am să dau un fiu. Și Genesa, capitolul 21, versetele 1 și 2 ne spun așa: la vremea hotărâtă de Dumnezeu, Sara a născut un fiu. De ce? Că așa a vorbit Dumnezeu. Câți ani au trecut, fraților, de la promisiunea inițială? 25 de ani. De ce? Că Dumnezeu lucrează la vremea Lui. În al treilea rând, când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu se descoperă într-o nouă dimensiune. Dumnezeu se descoperă într-o nouă dimensiune. Ce înseamnă aceasta? Femeile l-au dorit pe Iisus ca Iisus să vindece. În mintea acestor femei, Iisus era un mare vindecător. Vă întreb, a fost și este Iisus vindecătorul? Amin. Este Iisus cel care iartă păcatele? Dar este. Este Iisus cel care răspunde la rugăciune? Da, este. Dar oare este Iisus mai mult decât atât? Este Iisus mai mult decât vindecătorul? Dacă ar fi venit la vremea la care ar fi dorit femeile, în mintea lor Iisus rămânea doar cel care vindecă. Dar Iisus este mai mult decât vindecătorul, mai mult decât predicatorul, mai mult decât cel care are milă de noi. Iisus este învierea și viața. Și pentru că este învierea și viața, Iisus îi spune: mergem la mormânt. Doamne, miroase greu, mergem la mormânt, pentru că eu sunt învierea și viața. Slăvit să fie numele Lui. Uneori încercăm să-L limităm pe Dumnezeu la experiențele noastre anterioare. Și zicem: Doamne, cum ai lucrat ieri și alaltă ieri sau în casa altuia, lucră și la noi. Dar să știți că Dumnezeu este mai mult decât ne putem imagina noi. Slăvit să fie numele Lui. Și în al patrulea rând, când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu ne învață credința. Femeile astea aveau o credință. Credința în ceea ce poate să facă Iisus. Iisus poate să vindece. De ce au fost atât de multe bilete în această dimineață la timpul de rugăciune? Pentru că avem o credință. Credința în ceea ce poate să facă Dumnezeu. Ne rugăm și Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele. Amin. Evrei, capitolul 11, abundă de oameni care au crezut că dacă se roagă, Dumnezeu poate să stingă puterea focului. A făcut-o Dumnezeu? A făcut-o. Oameni care au crezut că dacă se roagă, Dumnezeu poate să trimită îngerul să închidă gura leilor. Și Dumnezeu a făcut-o, că Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele. Slăvit să fie numele Lui. Dar știți că în Evrei, capitolul 11, mai este un verset care începe cu următorul cuvânt. Alții n-au fost izbăviți, n-au primit răspuns la rugăciune. Întrebarea este: acești alții au avut credință sau n-au avut credință? Evrei 11 ne spune: măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Despre ce credință este vorba, frați și surori? Nu doar despre credința în ceea ce poate să facă Iisus, ci despre credința în ceea ce este Iisus. Iisus poate să vindece, dar Iisus îi spune Martei: Marta, eu sunt învierea și viața. Oricine cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Marta, tu crezi lucrul acesta? Și ce spune Marta? Lasă-mă să-mi fac mărturisirea de credință. Eu cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Există credință nu doar în ce poate să facă Dumnezeu. Da, Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele. Dar există o credință în ceea ce este Dumnezeu. Credința în ceea ce este Dumnezeu trece dincolo de circumstanțe care nu se schimbă. Ele pot să rămână aceleași și Dumnezeu rămâne același și credința în ceea ce este Dumnezeu ne ajută să rămânem credincios până la capăt. Credința în ceea ce este Dumnezeu nu-L judecă pe Dumnezeu în funcție de circumstanțe. Ne rugăm în această zi Dumnezeu să ne dea o asemenea credință. Când Dumnezeu zăbovește, când lucrurile nu se întâmplă cum ne dorim noi, dragostea Lui față de noi și relația Lui cu noi rămân neschimbate. Se cuvine să spunem din toată inima, slăvit să fie numele Tău, Doamne. Când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu lucrează la vremea Lui. Ceasul Lui este cel care contează, nu al nostru. Când Dumnezeu zăbovește, El se descoperă într-o nouă dimensiune. El este mai mult decât ne putem noi imagina. El este mai mult decât experiența noastră anterioară. El este mai mult decât vindecătorul. El este mai mult decât fiul lui David. El este Hristosul Fiului Dumnezeu. El este mântuitorul sufletelor noastre. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. E Dumnezeu care zice și se face, slăvit să fie numele Lui. Când Dumnezeu zăbovește, Dumnezeu ne învață credința. Hai să ne întrebăm în această zi, ce credință avem noi? Doar o credință în ceea ce poate să facă Iisus și Dumnezeu? Sau o credință în ceea ce este El? E credința care nu-L judecă pe Dumnezeu și care ne ajută să rămânem lângă El până la capăt. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea o asemenea credință, Dumnezeu să ne ajute să rămânem încrezători în El. Amin.